Tämän podcast-jakson tarjoaa Blackwood-hammastahna. Kyseessä on tuote, joka on vähän aikaisesti tullut Suomessakin myyntiin, ja se on siis luomuhammastahna, joka on väriltään täysin pikimustaa. Tämä pikimusta väri johtuu siitä, että se on valmistettu hiilestä, ja hiilestä nimenomaan sen takia, että hiilellä on tämmöisiä luonnollisia valkaisevia vaikutuksia, kun sitä käytetään hampaiden pesemiseen, eli semmoisessa noin 4 viikossa voit nähdä jo semmoisen kahden sävyn vaalenemista hampaissasi, ja tosiaan täysin hellävaraisesti ilman fluoria tai muitakaan kemikaaleja ja täysin luomutuotteena. Sen lisäksi tämä sisältää hiiltä, tämä Blackwood hammastahna, niin siinä on luonnonmukaista mentolia, totta kai tuomassa siihen semmoista raikkautta ja hengitykseen myöskin raikkaan tunteen, ja siinä on katajauutetta, joka auttaa pitämään ikenet terveinä, ja tämä on ainakin meikäläiselle erittäin hyvä juttu, koska mulla tuntuu ainakin olevan aika herkät ikenet, jotka helposti vuotaa ja näin päin pois, niin olen kyllä huomannut, että kun tätä nyt olisi jonkin aikaa käyttänyt, niin paitsi että hampaat ovat pikkasen vaalentuneet, mulla on tämmöiset kahvinjuojan hampaat, että ne tahtoo pikkusen helposti lähteä tummumaan. Sen lisäksi olen huomannut pientä hampaiden vaalenemista, niin myöskin ikenet voivat selkeästi paremmin. No mistä tätä Blackwood-hammastahnaa sitten saa? No ainakin se saa S-Marketeista, Prismoista ja foodie.fi, eli foodie.fi osoitteesta kannattaa käydä tätä poistelemassa. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, en voi kyllin korostaa, että kyseessä on siis luomutuote, ja kyseessä on hyvä tuote, joten sanotaanko, että siinä on kaikki tekijät ovat niin sanotusti kohdillaan. Blackwood on siis musta hammasta, joka valkaisee sun hampaat luonnollisesti. No niin, mutta mennäänpä itse päivän agendaan. Mulla on nimittäin erittäin mielenkiintoinen henkilö täällä vieraana, Laura Neilik. Oikein mainiota, että olet saapunut paikalle.
Kiitos, kiitos.
Sä olet täällä edustamassa tahoa nimeltä Rikosseuraamuslaitos, eli RISE. Mm-hmm. Ja niin sun ammattis oikeastaan, varmaan miten niin kuin tavallinen ihminen, me kaikki tavalliset kansalaiset, jotka olemme ikään kuin kasvaneet amerikkalaisten poliisarjan parissa, niin sun toimenkuvasi, sitä voisi ehkä parhaiten kuvata, että sä olet ehdonalaisvalvoja, eikö niin?
Joo.
Toki Suomessahan tämmöistä termiä ei käytetä, vaan mikä on se oikea termi, millaista teidän ammattikuntanne kutsutaan?
Joo, eli me työskennetään, meidän niin kuin ehdonalaisvalvojat on titteliltään rikosseuraamustyöntekijöitä, mutta kyllä käytetään tätä termiä toki, että ollaan niin kuin valvojia meille, meidän asiakkaille, että ehdonalaisvalvojia heille, mutta ammattinimike on rikosseuraamustyöntekijä.
Miten sä oot siis, ennen kuin jos mennään tähän työhön, joka on jo itsessään semmoinen maailma, mikä meille tavantallaille on hyvin vieras ja kaukainen, niin miten sä oot päätynyt tälle alalle alun perinkään?
Okei, no se oli vähän niin kuin vahinko oikeastaan. Et mä oon lukion jälkeen lähdin opiskelemaan sosiaalialaa, ja sitten mä olin pari harjoittelua jo tehnyt, ja mietin sitä kolmatta harkkapaikkaa, ja mä en tiennyt ollenkaan, mikä on RISE, mä en ollut ikinä kuullutkaan, ja sitten mä törmäsin tuolla kaupungissa, mistä on kotoisin, niin tämmöiseen vanhaan kylttiin, se taisi olla vielä kriminaalihuoltolaitoksen aikainen kyltti, ja mä lähdin googlettaa, että mikä tää on, niin kuin mitä täällä tapahtuu, ja sit mä vähän soittelin sinne yksiköihin ja kyselin, että missä olisi tämmöisiä toimistoja ja mitä siellä niin kuin tehdään, ja päädyin sitten työharjoitteluopintojen aikana niin kuin tänne Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistoon, missä nyt työskentelen.
Okay.
Ja ekasta päivästä alkaen on ollut semmoinen fiilis, että tämä on mun juttu, ja hirveästi on niin kuin jotenkin todella mielenkiintoinen ala ja semmoinen niin kuin.
Niin, ja sä oot siis, mitä sä oot, 21, kun sä oot ikään kuin aloittanut näissä hommissa?
Joo, mä olin 21-vuotias, kun mä tulin töihin tuohon.
Eli hyvin nuorena, ja no ethän sä vieläkään, kauas tästä on 6 vuotta.
6 vuotta nyt tulee itse asiassa tasan, joo.
Ja tässä ajassa sä oot nyt jo ehtinyt edetä jo niin kuin esimiesasemaankin.
Joo, työskentelen tällä hetkellä tuon ehdonalaisvalvontatiimin esimiehenä siinä sijaisena.
Okei. Minkälaista se työ niin kuin päivittäisellä tasolla on tämmöisenä, mikä se on rikosseuraamus?
Työntekijänä.
Työntekijänä, rikosseuraamustyöntekijänä. Minkälainen se, minkälaiset day-to-day homma on, jos nyt ajatellaan ihan niin kuin semmoista, no mennään tänne aikaan ennen tätä koronaa ja kaikkea tämmöistä, nyt tietysti se vaikeuttaa kaikkea, mutta jos mietitään sitä silloin, kun maailma oli vielä tavallinen, niin minkälainen se normaali päivä on?
Joo, eli me tavataan tuota meidän asiakkaita, pääsääntöisesti ne on henkilökohtaisia tapaamisia, yksilötapaamisia meidän toimistolla, ja toki mehän täytäntöönpannaan muitakin seuraamuksia kuin tätä vankilasta vapautuneiden valvontaa, eli sitten meillä on niin kuin meidän toimistossa jaettu muutamaan tiimiin nämä seuraamukset, että sitten on yhdyskuntapalvelu ja valvontarangaistus ja nuorisorangaistus ja ehdolliseen rangaistujen nuorten valvonta, ja sitten me laaditaan seuraamusselvityksiä ja sijoitellaan siviilistä vankilaan lähteviä, ja nyt on sitten muutamia, tai lakimuutosten myötä pari uutta seuraamusta tullut tämmöinen yhdistelmärangaistus, ja sitten tota aikuisten ehdollisen vankeuden valvonta on myöskin tämmöinen tuore lakimuutos ja seuraamus meidän järjestelmässä.
Niin, eli rikosseuraamuslaitos siis periaatteessa niin kuin valvoo ja vastaa vähän niin kuin kaikesta tämmöiseen. Sä puhut asiakkaista, mutta käytännössä me puhutaan siis ihmistä, jotka ovat rikoksesta tuomittuja.
Joo, siellä on epäiltyjä ja tuomittuja ja sitten on näitä seuraamuksia suorittavia. Eli rikosseuraamuslaitos vastaa niin kuin vankeusrangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuden toimeenpanosta.
Okay.
Mutta jos palataan siihen alkuperäiseen kysymykseen, eli se valvojan tai rikosseuraamustyöntekijän päivittäinen työ, niin se koostuu niistä tapaamisista, eli me tavataan meidän asiakkaita, ja tietysti vähän riippuu siitä seuraamuksesta, että mikä se tapaamisen sisältö on, ja onko seuraamus alkuvaiheessa vai menossa siinä vai loppumassa, mutta käsitellään sitten hänen elämään liittyviä asioita ja toki siihen seuraamuksen suorittamiseen liittyviä, että esimerkiksi niin kuin yhdyskuntapalvelus toki käydään läpi paljon niitä, samoin kuin tietysti valvonnassakin, niin niitä seuraamuksen ehtoja ja velvollisuuksia. Eli meidän valvojat käy tapaamassa ennen sit vankilasta vapautumista niin meidän niin kuin tulevia asiakkaita siellä vankilassa, tai sitten jos henkilö on koevapaudesta ja avolaitoksessa, niin hän voi tulla jo toimistolle tapaamaan tulevaa valvojansa, tutustutaan siinä ja käydään sitä tulevaa valvontaa ja siihen liittyviä velvollisuuksia läpi, ja me laaditaan kaikille meidän asiakkaille tämmöinen rangaistusajan suunnitelma, missä sitten mietitään niitä tavoitteita ja sisältöjä sille tulevalle seuraamukselle.
Seuraamus tarkoittaa siis teidän kielessä niin kuin sitä, että siis
mikä vaan näistä rangaistusmuodoista, mitä niin kuin täällä
niin.
täytäntöön pannaan.
Mutta jos me puhutaan nyt vaikka niin kuin henkilöstä, joka on vapautunut siitä, että hän on istunut ihan kovaa vankeustuomiota, ja sitten hän tulee tämmöiseen, tähän niin sanotusti just tämmöisen ehdonalaisvalvonnan piiriin, niin esimerkiksi kuinka pitkä Suomessa noin keskimäärin tämä tämmöinen jakso on, että hän on niin sanotusti vapauduttua vielä velvollinen sitten käymään siellä moikkailemassa ja tapaamassa teitä ja näin päin pois?
Joo, yleensä ne on vuodesta 3 vuoteen ne asiakkuudet. Okay. Eli se on maksimi on 3 vuotta, se liittyy siihen, että koeajan maksimi on 3 vuotta, eli se valvonta kestää aina sen ehdonalaisen ja koeajan verran. Ja yleensä niin kuin meillä on siis yhdyskuntaseuraamuslaissa semmoinen pykälä, missä on määritelty, että kaikkihan ei tule valvontaa, kaikki niin kuin vankilassa istuvat ei tule vapaudu valvontaan, että valvontaa tullaan yleensä pitkiltä tuomiolta, eli aina kun sitä ehdonalaista jää yli vuosi sen vapautumisen jälkeen, mutta sitten myöskin nuoret tulee aina, eli jos on alle 21-vuotiaana tehnyt sen rikoksen, mistä istuu sitä tuomiota, niin heille tulee vaikka se tuomio olisi kuinka lyhyt tahansa, niin valvonta.
Missä se noin suurin piirtein sanoo, että pidemmistä tuomioista, niin minkä pituisista tuomioista puhutaan silloin?
No periaatteessa, jos ajattelee, että saa 3 vuotta ja istuu puolikkaalla, niin sä istut 1,5 vuotta ja sitten sulla jää sen jälkeen 1,5 vuotta sitä jäännösrangaistus, niin se tarkoittaa, että sä oot 1,5 vuotta siinä ehdonalaisessa ja valvonnassa.
Niin, eli kuitenkin siis sillä tavalla aika lyhyitä rangaistuksia. Niin 3 vuotta nyt mä on kuitenkin sillä tavalla aika, nyt se olisi lyhyt rangaistus, tietenkään se on iso aika ihmisen elämästä, mutta että jos mä niin kuin mietin, että jos puhutaan pidemmistä rangaistuksista, mä mietin kaseja ja kymppejä ja tämmöisiä.
Joo, he tulee kaikki myöskin, mutta et heillä toki lasketaan se rangaistus aika eri tavalla, että meillä on paljon näitä termejä, että jäännösrangaistus sitten voi olla pidempikin kuin mitä se koeaika ja ehdonalainen on, se on aina maks 3 vuotta, että samoin kuin elinkautisilla, että kaikkihan nämä pitkätuomioiset, kaikki tulee valvontaan. Okay. Eli koska meillä Suomessa niin kuin todella harva istuu päivästä päivään, puhutaan pyttytuomioista, että suurin osa tai lähes kaikki vapautuu ehdonalaiseen ja silloin he tulee valvontaa.
Pyttytuomio.
Joo.
Äsken sanoin. Okei. No, kun sinne ehdonalaiseen tullaan, niin mitä te siellä niin kuin sitten teette? Tapaatte sitä ihmistä, niin minkälaisista asioista siellä keskustellaan?
Joo, no me seurataan sen ihmisen olosuhteita ja elämää, että minkälaisia muutoksia niissä tapahtuu ja minkälainen se elämäntilanne on siinä vapautumisvaiheessa, että oikeastaan ne asiat tai teemat, minkä ympärillä me pyöritään on niin kuin tietysti ne rikoksen käsittely ja siihen liittyvät tekijät, että mitkä asiat on johtanut siihen, että on nyt meidän asiakkaana. Sitten päihteiden käyttö on iso osa sitä usein, että 90% meidän asiakkaista keskimäärin on päihdeongelmaisia tai että on sitä päihteiden käyttöä ja suurimmalla osalla se liittyy myös siihen rikolliseen käyttäytymiseen. Sitten toki niitä sosiaalisia sidoksia ja vapaa-aikaa ja ylipäätään sitä elämäntapaa. Sitten asuminen, toimeentulo, työ, koulutus, terveys ja sitten tietysti myös paljon näitä ajattelukäyttäytyminen, asenteet, tunne-elämä, arvomaailma, uskomukset, tämmöiset asiat, että mitkä sit ohjaa sitä ihmisen käyttäytymistä.
Niin, siinä on aikamoinen paketti ja voisin kuvitella, että siellä näkee aika monenlaisia ihmiskohtaloita.
Joo, kyllä, että on kyllä asiakaskunta on hyvin laitaa ja kyllä kaikki niinku että todella niin kuin huono osa asia, mutta ei kaikki, mutta paljon on semmoisia ihmisiä, joilla on paljon psyykkisiä ja somaattisia ja sosiaalisia ongelmia elämässään ja voi olla sitten traumataustaa ja jo sieltä niin kuin semmoista ylisukupolvista problematiikkaa.
Niin tuossa rupeaa oikeastaan niin kuin miettimään sitä, että tuollekin alalle, kun kouluttaa, sanoit, että tosiaan, että olet niin sosiaalialaa opiskellut, niin kuinka paljon teitä sitten tavallaan tämän alan nimenomaan toimintaan koulutetaan, koska tässä kuitenkin puhutaan tosiaan, niin kuin sanoit, että ihmisillä on todella kovia psyykkisiä ongelmia ja siellä on rajuakin tämmöistä häiriökäyttäytymistä, jos näin voi sanoa, niin minkälaista koulutusta te saatte ensinnäkin kohdata näitä ihmisiä ja sitten tietysti myöskin se, että miten te itse pystytte sen sitten niin kuin tavallaan suorittamaan itse semmoista jonkunlaista näiden asioiden purkamista ja deloadaamista sitten, koska varmasti nämä tällaiset jutut myöskin kasaantuu omalle psyykkeelle pidemmän päälle.
Joo, ei kyllä itse asiassa, mä oon niin kuin perussosionomikoulutuksen käynyt, niin ei ole kyllä niin kuin rikosseuraamusasiakkaiden kanssa työskentelyssä niin kuin minkäänlaista puhetta ollut oikeastaan silloin.
Epäilemättä.
Opintojen aikana, mutta sitten tuossa yhdessä, tai siinä Laurean ammattikorkeakoulussa on rikosseuraamusalan sosionomiopinnot, mitkä voi suorittaa, mutta mä oon sieltä perussosionomipuolelta, että mä oon ihan harjoittelun kautta sitten tullut tälle alalle ja päässyt oppimaan tätä työtä, että se tulee aika paljon sen käytännön kokemuksen kautta, mutta sitten meillä on toki toi rikosseuraamusalan koulutuskeskus, missä sitten tarjotaan täydennyskoulutusta paljon, että on vaikka koulutusta seksuaalirikollisten kanssa työskentelyyn tai erilaisia ohjelmia, että meillä on vaikka suuttumuksenhallintakurssia ja tämmöisiä, mitä ohjataan asiakkaille, niin sitten sieltä tulee sitä täydennyskoulutusta niin kuin näihin asioihin.
Niin kuin tuossa vaan miettii, tuossa ollaan jotenkin niin monilla osa-alueilla, toisaalta jo auttaa niitä ihmisiä ikään kuin siihen oikeaan normaaliin arkisen elämänkin, ja tavallaan sitä käytännön asioiden auttamista, sitten toisaalta se joudut olemaan jonkunlaisena terapeuttina monille heistä, ja sitten myöskin kun ajatellaan, että ihmiset, jotka on elää tietyn tyyppistä elämäntapaa, kun on addiktioita ja näin, niin myöskinhän sitten siihen usein liittyy semmoinen tarve niin kuin valehdella ja manipuloida ja kaikkea tämmöistä, että siinä saa olla aika, sanotaanko, kokonaisvaltainen työkalupakki.
Joo, kyllä toi aikalla niin kuin laajan osaamisen vaatii, kun ajattelee, toki meidän ei tarvitse kaikkea osata, kun me kuitenkin ohjataan meidän asiakkaita palveluiden piiriin, että se on yksi iso osa tuota työtä, palveluohjaus ja verkostotyö, niin kuin meidän yhteistyökumppaneet, toi sosiaali- ja terveysalan kenttä on kyllä hyvin, hyvin oltava hallussa myös tässä, niin kuin Helsingissä on tosi paljon palveluita, mihin asiakkaat voidaan ohjata. Sitten tietysti eri asia on se, että motivoituuko he. Mutta se on myös yksi meidän tehtävä motivoida ihmisiä sitten niin kuin hakemaan sitä apua ja tukea.
No keskimäärin, kun ajatellaan, niin motivoituuko ihmiset? Tai tässä tapauksessa asiakkaat?
No kyllä. No se, mitähän tuohon nyt sanoisi, se varmaan riippuu.
Niin, onko siellä sitä halua muuttaa sitä elämää, koska kuitenkin sitä taas, kuten kaikki tiedämme, niin myöskin tietyn tyyppisiä rikoksia uusitaan paljon, ja varmasti säkin työssäsi näet niitä samoja naamoja siellä muutaman vuoden välein.
Kyllä, se on varmaan vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, että monella varmasti on halua, mutta sitten eri asia, onko kykyjä. Et jos se on hyvin päihdekeskeistä, se on alkanut joskus 10-vuotiaan se niinku päihteiden käyttö ja häiriökäyttäytyminen ja kaikki se elämäntapa, ja sulle ei ole niinku oikein tietoa muusta, ja voi olla, että siellä lapsuuden kodissa on ollut väkivaltaa tai muuta, niin siitä on ehkä joskus 30-40 hyvin vaikea lähteä ponnistamaan, mutta niitä onnistumistarinoita onneksi näkee ja kuulee, ja niitä on. Mutta et toi on yksi seikka, ja sitten toisilla se on enemmän ehkä semmoinen ammatinvalintakysymys sitten tämä rikollinen ura, että se on enemmänkin sitten valinta, että tekeekö rikoksia vai ei, että kyllä olisi edellytykset myös ihan elää niin kuin yhteiskunnassa niin kuin laillisinkin keinoin, mutta et motivaatio saattaa löytyä, mutta sitten niin välttämättä ei niin kuin niistä pyrkimyksistä huolimatta ja ponnisteluista huolimatta onnistu siinä aina, ja varsinkaan ekalla kerralla, että retkahduksia sattuu. Ja joo, että...
Niin. Toi oli musta mielenkiintoinen pointti toi, että kaikilla ihmisillähän se ei ole, että kaikki rikollisetkaan eivät ole uhreja kuitenkaan. Sitten vaikka usein se taustalta löytyy ikäviä asioita ja ikäviä elämänkohtaloita, niin joillekin se on vaan valinta. Niin miten tämmöiset ihmiset, kun he tulee siihen, niin yritettekö te enää jotenkin puhua heitä paremman elämän piiriin, vai onko se vähän semmoinen, että no niin, morjes, nimipaperi, vai miten?
Kyllä sitä oikeastaan niin kuin, joo. Että...
Tai esittääkö vastavuorosta, että esittääkö he edes, että heillä olisi mitään suunnitelmia ruveta kunnollisiksi, vai onko se vähän semmoinen, että ei, sama meininki jatkuu, kun tästä on saatu panta pois jalasta.
Osa sanoo ihan suoraan, että ei ole interessejä. Toki moni sitten, niin kuin meillä on nyt näitä kirjan kirjoittaneitakin henkilöitä, jotka on kuvallut sitä, että ovat sitten muuttaneet elämäntapansa ja lopettaneet sen rikollisen uran ja siirtyneet tekemään jotain muuta, että niitä on, mutta sitten on myös semmoisia, joita ei kiinnosta sillä hetkellä se muutos ollenkaan, ja sitten se on lähinnä se niin kuin arkinen kuulumisten vaihto siinä tapaamisella, ja toki voidaan niin kuin miettiä aina jollain tasolla motivoida ja miettiä niitä, että mitä hyötyä siitä olisi sille ihmiselle, jos hän ei enää tekisi niitä rikoksia, ja tämän tyyppistä, niin kuin, että jotain ajatusprosesseja ehkä siinä käynnistyy asiakkaalla, mutta se on tietysti aina asiakkaan oma valinta, että me ei heidän pään sisään sinänsä päästä niin kuin, eikä elämään sitä heidän elämäänsä heidän puolestaan.
Säkin olet työssä puolesta kohdannut kaikenlaisia rikollisia ja ihmisiä, jotka on tehnyt hyvinkin inhottavia asioita. Puhutaan raiskaajista, lasten seksuaalista hyväksikäyttäjistä. Kun se tällainen ihminen istuu siihen sun eteen, niin minkälaisia ajatuksia sinussa herättää?
No ei se oikeastaan herätä niin kuin välttämättä mitään sen kummempaa kuin kessään muussakaan ihmisestä. Mä en kauheasti mieti sitä rikosta ja rikoksen uhreja, että enemmänkin keskityn siihen yksilöön ja siihen ihmiseen, joka siinä mun edessä istuu ja miten hänellä menee ja mikä hänen tilanne on ja just sitä, että minkälainen ehkä uusimisriski siinä on arvioitu hänelle tai minkälaiseen elämäntilanteeseen hän vapautuu ja onko hänellä asiat kunnossa ja mitä hän ajattelee omasta tulevaisuudesta ja sitten lähdetään niiden asioiden kanssa työskentelemään. Että mä en välttämättä niin kuin kauheasti ajattele sitä, että mistä rikoksesta hänet on tuomittu, ellei nyt sitten erikseen ole syytä lähteä niin kuin käsittelemään sitä asiaa, että monesti toki meillä, niin kuin, kun ehdonalaisvalvontaan tullaan niiltä pitkiltä tuomiolta, niin on ehditty jo jonkun verran vankilassa työskentelee. Toki ei kaikki sielläkään välttämättä mitään hyödyllistä tee, mutta siellä on mahdollisuus sitten paljonkin niin kuin tehdä sen oman tulevaisuuden eteen ja kuntoutua ja näin. Että.
Niin, että sinne jollakin tavalla joutuu se tietyllä tavalla tietoisesti ikään kuin siirtämään niin tiettyjä asioita vähän niin kuin syrjään mielestäsi.
Joo, joo.
Niin voisi kuvitella, että jotenkin kun se rupeaa liikaa ajattelemaan niitä rikoksia ja niiden niin kuin mittakaavaa ja niiden uhreja ja kaikkea, niin en mä tiedä. Mä tietenkin itse vaan ajattelen sitä, että se olisi tekee aivan niin kuin, että ei sitä pystyisi niin kuin handlaamaan.
Niin ehkä siinä on jotenkin sen tietyllä tavalla ajattelen, tai jotenkin koen niin, että siinä on se oma ammatti, minä on niin vahva ja se on kuitenkin niin kuin eri kuin sit se siviiliminä, joka sitten niin kuin lukee niitä Iltalehden uutisia ja otsikoita niistä kauheista rikoksista, mitä tapahtuu ja itkee niiden uhrien puolesta, että sitten niin kuin kuitenkin pystyy kohtaamaan niitä rikoksen tekijöitä sitten taas niin kuin ihan yhtä lailla siellä töissä niin kuin sit taas niin kuin jotenkin siinä ammattiroolissa ja niin kuin meidän alan arvojen mukaisesti.
Niin se on niin samaan aikaan, tai se ehkä ei ihan samaan aikaan, mutta kun sä ensin luet lehdestä ja koet, niin kauhistelet sitä rikosta niin kuin me kaikki muutkin, ja sitten jonkin ajan kuluttua se henkilö, sen kyseen rikosen tekijä istuu siinä sun edessä. Että on aika mielenkiintoinen ikään kuin perspektiivi aukeaa siihen maailmaan. Mietin just tämmöistä, että esimerkiksi otetaan, no just seksuaalirikokset tietysti on semmoinen asia, mikä nyt kaikkien mielestä on varmaan yksi vastenmielisimpiä tekoja, mitä ihminen voi toiselle tehdä, niin törmäätkö sellaisiin esimerkiksi tapauksiin, tai siinä vaiheessa kun he on siinä, niin onko se katuvaisia vai selitteleekö he vai varmaan kaikenlaista, niin kuin, koko kirjoa löytyy, mutta miten siihen niin kuin, pystyy suhtautumaan?
Joo, no toki usein sitten, kun meille tullaan niin kuin valvontaan, niin voi olla, että siitä tuomionannosta on kulunut jonkun aikaa ja siitä rikoksesta voi olla jo vuosia ja sitä on saatettu jo käsitellä jonkun verran, että ei välttämättä ole tarvetta lähteä heti siihen ja usein ei lähetäkään heti puhumaan siitä, että mitä sä oot tehnyt ja miksi sä oot täällä vankilassa, vaan niin kuin ehkä niin kuin suunnataan sen katse jotenkin sinne tulevaisuuteen ja siihen, että mitä on nyt ja mikä on se oma just motivaatio ja onko käsitellyt niitä asioita, mutta kyllä tietysti tuommoiset tuomiot pistää miettimään ja moni on onneksi työskennellyt sit sen tuomion aikana, että on lähtenyt sit hakemaan apua ja käsittelemään ja tunnistamaan niitä omia ajatusvääristymiä ja sen oman käyttäytymisen haitallisuutta ja näin, että...
Niin, mutta varmasti on niitäkin tapauksia. Yleensäkin niin kuin, ei välttämättä pelkästään just näissä mainitussa rikoksissa, vaan yleensäkin, että on näitä ihmisiä, joita mikään ei ole sillä tavalla auttanut, että he tulee siihen, ihan edelleenkin ajattelee, että he on syyttömiä tai että heitä on kohdeltu väärin ja näin, niin miten sellaisen asennemaailman oikein pystyy kohtaamaan sitten siinä, että onko se vaan se ammatti minä, joka naksahtaa päälle?
No joo, varmasti, koska ei siinä voi lähteä niinku väittelemään tai niinku mitenkään niin kuin jotenkin provosoimaan sitä ihmistä, vaan ehkä hän tuottaa sen, miten hän kokee asiat ja mikä on hänen tavallaan se jotenkin kokema todellisuus tai ajatus siitä asiasta tai teosta. Mutta sitten niin kuin ehkä lähdetään niin kuin just tutkimaan sitä, että miten hän voisi elää tulevaisuudessa rikoksetonta elämää. Et vaikka on tapahtunut, mitä on tapahtunut, ja toki voidaan niin kuin sit pyrkiä herättelemään sitä omaa ajattelua niin kuin miettimällä sitä niin kuin hänen näkökulmasta ja ehkä yhteiskunnan tai syyttäjän tai tuomioistuimen näkökulmasta tai uhrin näkökulmasta, että tämmöisiin niin kuin meillä on erilaisia just ohjelmatoimintaa ja rikoskeskustelun niin kuin semmoisia välineitä ja tehtäviä, minkä kautta pystytään herättelemään niitä omia ajatuksia ja asenteita tarkastelemaan, mutta kaikilla ne ei ole ajankohtaisia tai ne ei johda niin kuin välttämättä mihinkään. Mutta sitten on tärkeää vahvistaa niitä asioita, mitkä on hyvin ja mitkä niin kuin tukee siinä rikoksettomuudessa. Et meidän perustehtävä, yksi keskimmäinen niin kuin tehtävä on uusintarikollisuuden ehkäisy, niin siihen pyritään.
Mutta silti niitä rikoksia uusitaan, niin turhauttaako se?
Kyllä se välillä. Kyllä totta kai välillä sitä miettii, että onko tässä mun työssä niinku mitään järkeä, mutta hetkittäin tulee niinku semmoisia, niinku, että vaikuttaako tämä mihinkään, mutta kyllä sitten toisaalta, kun saa sitä palautetta ja kiitosta asiakkaat ja sitä kuulee, niin kuin kuinka tärkeä apu on ollut heille tai kuinka paljon on pystynyt niin kuin heidän elämässään auttamaan ja viemään asioita eteenpäin niin, että heillä olisi niin kuin paremmat edellytykset elämään, niin sit kyllä aina niin kuin muistaa sen, että miksi tätä työtä tekee.
Niin, tuo on varmaan aika ääripäinen semmoista kokemus tavallaan se, että jos sä onnistut tuossa työssä, niin sä teet todella ison, tärkeän palveluksen, että pelkästään sille yksilölle, vaan tietyllä tavalla yhteiskunnalle, tai ei tietyllä tavalla, teet yhteiskunnalle, koska nämä ihmiset yleensä on vankilaan joutuminen aika vitunmoinen kuluerä yhteiskunnalle. Mutta sitten samaan aikaan se on se toinen ääripää, että kun sä teet sen duunis, luulet tehneen sen hyvin, ja se ihminen on ollut tuolissa ja saattanut jopa varmasti usein esittää, että joo, just näin, mä hiffaan tämän kaiken, ja sitten ei niinku, että se on ollut pelkkää tavallaan semmos niinku just joko se on esittänyt vaan näin, tai sitten että ne olosuhteet siellä on, että vaikka se olisikin siinä hetkessä kuinka halunnut muuttua, niin sitten se kuitenkin se maailma on ajanut sinne. Tuossa ei ole mitään semmoista niinku välimallia jotenkin, niin. Että kaikki on joko semmoista täyttä auringonpaistetta tai synkintä yötä.
Joo, kyllä se välillä turhauttaa ja tulee semmoinen, että ei perhana, että miksei se nyt onnistunut tai miksei se tehnyt näin tai miksi nyt meni näin tämä homma. Mutta se täytyy hyväksyä tässä työssä, se niin kuin ihmiselämän keskeneräisyys ja se, että ei kuitenkaan lopulta pysty tekemään niitä asioita toisen puolesta.
Onko sulla ollut jossain vaiheessa ikään kuin semmoinen, tietysti niin kuin sanoit, sulla on nyt jo useamman yli kuuden vuoden kokemus tuosta alasta, mutta että onko ollut jotain semmoisia ikään kuin NS-tilanteita tai tapauksia, jos olet joutunut vähän niin kuin kantapään kautta oppimaan tapauskohtaisissa tilanteissa sitä tietynlaista kovuutta ja tietynlaista ammattimaisuutta? Tuleeko mieleen mitään sellaisia?
On toki, joo, koska on semmoisiakin asiakkaita, jotka on tässä ollut koko tämän uran ajan niin kuin kulkenut mukana ja nähnyt just niitä alamäkiä ja ylämäkiä ja kaikkea, mitä voi sattua. Ja kun ihmisen tuntee jo aika hyvin ja alkaa uskomaan ja toivomaan tosi paljon siihen muutokseen ja sitten tulee niitä takapakkiin ja aika kovastikin, niin kyllä siinä niinku sitä aina niinku jotenkin miettii sitä, että pitää jotenkin muistaa ne ammatilliset rajat sillä tavalla ja sitten tietysti tärkeää se, että niinku puhuu ja käy niitä läpi niitä.
Niin ei tuikin sanottu, että mitä se saatana täällä on taas?
Joo.
Jumalauta. Samat nämä. Joo. Mutta niin siis vaitenkin, jotenkin mä vaitenkin jään miettimään sitä tuossa, että kun tämä tietysti perustuu mun omiin ajatuksiin ja omiin ehkä ennakkoluuloihin tai oletuksiin, mutta että varmasti niin kuin keskimäärin ehkä enemmän on myöskin ihmisiä, jotka on epärehellisiä siinä teidän asiakaskunnassa, niin mä voisin kuvitella, että mä heitän tämän tämmöisenä pallona, jonka sä voit vahvistaa tai murskata, että jossain kohtaa se, että myöskin huomata se, että sulle valehdellaan paljon, niin rupeaa vituttamaan.
Joo. Kyllä sen joskus aistii tai huomaa, että joku ei puhu, ja kyllähän se tietysti niinku tavallaan ärsyttää. Ei sitä toki välttämättä asiakkaalle näytä, tai sitten sen voi myös joskus sanoakin, että hei, musta tuntuu, että sä et nyt puhu totta mulle, tai hei, että sä kerrot näin, mutta toisaalta vaikka poliisitiedot näyttää tältä, että tässä on vähän ristiriitaa, että mitä tämä tarkoittaa, että sen voi toki ottaa puheeksikin, mutta joo, ja
onko siinä tilanteessa, kun se ihminen tulee sun asiakkaaksi tai teidän asiakkaaksi, niin onko siellä vielä siinä vaiheessa esimerkiksi niin kuin tarve jotenkin selitellä niitä rikoksia esimerkiksi itselleen parhaan päänsä? Niin kuin sanoitkin, että monet on tietysti jo, varsinkin jos on pidempiä tuomioita, niin näitä asioita on vankilassa jo toivon mukaan käsitelty jo ammatti-ihmisten kanssa ja näin, mutta ei välttämättä. Niin kun se napsahtaa siihen sun nenän eteen, niin onko siinä vähän semmoinen, että no ei siis, oikeastihan tämä homma meni näin ja sitä niin kuin maalaillaan, eikä edes tässä tarkoista valehtelua, vaan semmoista, miten ihmisen mieli toimii, että ihminenhän haluaa aina vääntää sen asian itselleen parhaaksi ja loppujen lopuksi näyttää hyvältä, kokea olevansa hyvä ihminen, vaikka se olisi tehnyt mitä hirveyksiä.
Joo, kyllä sitäkin on jonkun verran kyllä, että pyritään etsimään niitä syyllisiä niille omille teoille niin kuin ulkopuolelta tai sitten niin kuin kiistämään rikos täysin tai näin, että kyllä sitäkin tapahtuu ja joo.
Mites sitten työskentelette lainkaan esimerkiksi niin kuin näiden asiakkaiden omaisten kanssa, onko niihin heidän kanssaan minkäänlaista yhteistyötä tai mitään tämmöistä vastaavaa, vai keskittyy teidän toiminta täysin nimenomaan näihin itse rikoksen tekijöihin tai syytettyihin?
Joo, kyllä me tehdään perhetyötä myöskin. Et tietysti alaikäisten kohdalla aina huoltajat täytyy kuulla, ja jos haluavat olla mukana ja näin, mutta sitten täysikäisten kohdalla niin kuin asiakkaan suostumuksella. Et osalla saattaa tulla vaikka kumppani mukana tapaamisille, tai lapsia saattaa välillä olla mukana, kun käyvät ilmoittautumassa valvojalle tai näin. Et kyllä, ja sitten voidaan tehdä kotikäyntejäkin sitten työparin kanssa ja näin, että kyllä siinä läheisiä voi olla ja joillakin saattaa olla muitakin omaisia sisaruksia tai omia vanhempia tai isovanhempia, jotka on yhteydessä, että sitä asiakkaan suostumuksella voidaan sitten olla yhteyksissä. Ja
mikä on tietysti just tuommoista on hirveän hyviä, että jos sulla on sitä perhettä, on lapsia, on vaimoja ja näin, tai siis puoliso, vaimo, heti oletan, että rikollinen on mies, aika törkeätä, mutta sitten taas niin kuin nyt tietysti jälleen maalaillaan vähän, niin kun tullaan esimerkiksi jonkun sukulaisen tai näin kanssa siihen tapaamiseen, niin tuleeko sinulle ikinä sen tunne, että okei, että sä niin kuin näet siitä ihmisestä, tämähän on osa ikään kuin sitä ongelmaa, koska useinhan rikoksetkin kulkee niin kuin perheissä ja perhesuhteissa ja sillä lailla, että onko sä törmännyt tämmöiseen? Tämä oli muuten yhtäkkiä vaan mielen taito.
Joo, suurimmalla osalla ehkä se lähipiiri, se perhe ja ystävät, tai perhe ja sukulaiset on semmoista rikoksettomuutta tukevia tekijöitä, mutta joillakin ne on myös, niin kuin, että siellä voi olla esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaa tai pariskuntia, jotka on tehnyt huumausainerikoksia tai, tai mitä tahansa, niin kuin, voi olla myöskin siinä, mutta usein ne on sitten jollain tavalla tiedossa tai ne ehkä näkyy tai jotenkin sitten aistii siitä suhteesta ja niitä voi myöskin ottaa puheeksi ja käsitellä siinä, että minkälainen se suhde on ja mitä siitä ehkä saa ja miten he viettää aikaa yhdessä ja mitä he tekee ja mikä on sen. Ja monesti siinä tulee sitten myöskin tuettu ja ohjattu ehkä sitä puolisoakin tai ylipäätään, että jos on esimerkiksi toimeentulovaikeuksia tai jotain muuta, niin siinä voi sitten koko sen ruokakunnan niin kuin asioita edistää sitten yhdessä.
No sehän on tilastollisesti aika selkeä asia, että miehiä ja naisia tuomitaan ehkä hieman erilaisista rikoksista, eikö niin?
No joo, varmaan, tai joo, että naisiahan on ehkä noin 10% kaikista niin kuin, rikosseuraamusasiakkaista, niin kyllä siellä varmaan tietynlaiset rikokset sitten korostuu. Että.
Miten sä huomaat sen itse niin kuin omassa työssäsi, miten se naisten ja miesten rikollisuus, onko siinä jotain eroa?
No, nyt mulla tulee ensimmäisen mieleen ehkä mistä naisia varmasti enemmän tuomitaan miehikin, mutta niin kuin mistä naisia on eniten varmaan tuomittu, niin joko just törkeät huumausainerikokset, mitkä saattaa olla, että ne on tehty yhdessä jonkun miehen tai miesporukan kanssa, mutta myös sitten nämä väkivaltarikokset, että siellä voi olla henkirikoksia tai niiden yrityksiä tai törkeitä pahoinpitelyjä, mitkä saattaa liittyä esimerkiksi semmoisiin tilanteisiin, että siellä on molemmin puolista lähisuhdeväkivaltaa, mikä sitten jonain ehkäpä alkoholin huruisena päivänä tai iltana sitten eskaloituu tämmöiseen tilanteeseen, missä sitten jompikumpi osapuoli menettää henkensä. Niin tämmöiset tulee ehkä ensimmäisenä mieleen niin kuin meidän naisasiakkaista. Mutta
niin, jotenkin semmoinen käsitys itselläkin on, että hyvin usein nainen joutuu tai päätyy tekemään rikoksia niin kuin selkeästi jonkun miehen takia. Siis totta kai nyt, useasti nyt miehetkin tekee rikoksia miesten takia, mutta siis ymmärrän, että tarkoitan sitä, että siinä on nimenomaan tämmöinen jonkunlainen parisuhde kautta romantillinen angle, joka ajaa naisen hyvin usein vaikkapa huumausaineen rikoksiin. Jos mietitään päinvastoin, että harvemmin varmaan ketään miestä on nainen houkutellut tekemään huumausaineen rikoksia.
Joo, kyllä. Et kyllä nyt kun miettii omia naisasiakkaita tästä uran varrelta, niin kyllä ehkä näin on. Et toki nuorissa näkyy enemmän sitä, että kun käytetään huumeita, niin sitten nuoret naisasiakkaat, jotka on päihde riippuvaisia, niin heillä sitten on samantyyppistä, että siellä voi olla törkeitä ryöstöjä tai pahoinpitelyä tai muuta, mitkä sitten liittyy tähän, että et huumeriippuvaisella on aina yleensä rahapula ja sitten näitä väkivaltatilanteita tulee siinä niin kuin kulttuurissa ja elämäntavassa usein eteen.
Mutta just toihan tietysti ihan omallansa maailma on toi koko tuommoinen, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin kovan luokan huumeiden käyttäjäkulttuurista, niin sitä sä oot sitä varmasti myöskin päässyt tässä näkemään jonkun verran.
Joo.
Se voi näyttäytyä hyvin lohduttomana maailmana.
Kyllä, joo. On se aika rankkaa niin kuin siinä työntekijänäkin yrittää auttaa ihmistä, jolla ei ole kotia, sillä ei välttämättä ole henkkareita, sillä on posterestantte, sillä ei ole pankkikorttia, se ei saa nostettua ehkä rahaa tai näin, ja käyttää huumeita, on mielenterveysproblematiikkaa ja ei aina ole puhelintakaan, mistä tavoittaisi, ja saattaa tulla tosi huonossa kunnossa tapaamisille, ja kaikki on aivan levällään, ja et mistä lähtee niinku purkamaan sitä, ja päihdehoitoon pääsy on sitten tietysti yksi asia, ja asunnon saaminen sitten tämmöiset, mitkä ei tapahdu ihan sormiin napsauttamalla, niin on se aika niinku rankkaa sitten seurata siinä sitä, että ja yrittää auttaa ihmistä.
Siinä on sitten meidän tämmöisten tavallisten Pertti peruspulluja sitten helppo huudella se, että no ei kato, ryhdistää nyt vaan ja lopetat sen huumeiden käyttämisen. Välttämättä aina ihan niin yksinkertainen ole se elämä.
Näinpä.
Tuossa aikaisemmin mainitsitkin jo näistä nuorista rikoksen tekijöistä. Ja Suomessa nuoreksi lasketaan siis mikä alle?
No, se nyt se varmaan vähän, että kuka katsoo mitenkin, että joskus nuoret on alle 21, joskus alle 25, joskus alle 29-vuotiaita. Meillä on itse asiassa nuorten tiimi, joka tällä hetkellä hoitaa kaikki alle 25-vuotiaat. Okay. Aiemmin heillä oli alle 21-vuotiaat, mutta just siirrettiin, että toi itse asiassa taisi toi jälkihuollon ikäraja nousta siitä 21 sinne 25. Niin totta.
Mutta jos mietitään just semmoisia, sanotaanko alle 20, niin minkä tyyppinen rikollisuus siellä tällä hetkellä korostuu?
Mä en siinä nuorten tiimissä ole nyt itse ollut, mutta mitä olen ymmärtänyt, niin jonkun verran siellä on tämmöisiä, niin kuin, että nuoret tekee ryhmissä, on saattanut olla alaikäisiäkin, että siellä jotain ryöstöjuttuja ja muuta saatetaan porukoissa tehdä. Ja varmaan nämä pahoinpitelyt ja omaisuusrikoksia voi olla just liittyy tähän huumeiden käyttöön ja siihen maailmaan, että ne nyt tulee ehkä ensimmäisenä mieleen.
Niin tämä huumeiden käyttöjäkin tuntuu nousevan jatkuvasti, ja siinä samaan aikaan, kun puhutaan nyt paljon siitä, että tämä on ollut sitä juttu, että nuoret käyttää vähemmän alkoholia, että nuorten alkoholin kulutus on vähentynyt.
Joo.
Mikä on toki joo totta, mutta samaan aikaan on tapahtunut selkeä niin kuin kasvu huumaan saaneiden käytön määrässä ihan tämmöisessä, mikä nyt olisi suomeksi tämmöinen recreational, mikä voisi olla suomeksi käyttö, semmoinen ikään kuin bilekäyttö on niin kuin kasvanut. Ja totta kai väistämättä samalla tavalla kuin viikonloppuisin dokaaminen johdattaa osan ihmisistä alkoholisteiksi, niin viikonloppuisin kaman vetäminen johdattaa osan ihmisistä sitten ihan kunnon narkomaaneiksi, niin näkyykö tämä niin teidän näkökulmasta, että jos katsotaan sieltä teidän näkökulmasta yhteiskuntaa, niin onko se sellainen näkyvä, huomattu ja huomattava ilmiö?
No kyllä se niin kuin näkyy, että asiakkaat on varmasti entistä moniongelmaisempia ja sen niin kuin huumeiden käyttö on lisääntynyt. Ja toki kun meille tulee asiakkaaksi, niin usein on jo aika pitkällä kaikki ongelmat. Et siellä on niin kuin, tavallaan niin kuin, nuoret ja alaikäiset on siellä lastensuojelun piirissä, mutta ei sielläkään pysty niin kuin estää sitä, että näitä rikoksia tapahtuu ja päihteitä käytetään. Monella se on alkanut usein meidän asiakkaista, niin suurimmalla osalla se on alkanut tosi nuorena, että se on sitä 10-14-vuotiaana yleensä ne päihteiden käyttö on alkanut, ja sitten se rikollisuus jossain vaiheessa siihen, niin kuin, sitten ne kulkee niin usein käsi kädessä kuitenkin. Niin Ja suurimmalla osalla se on sitä riippuvuuskäyttöä, että meille ei niinkään tule sitten tämmöiset niinku viihdekäyttäjät, jos tätä termiä käytetään, että ne on varmaan sitten, jos heillä jotain paarinujakoita on, niin tietysti yleensä Suomessa tuomitaan ensikertalaisia ehdolliseen sitten, jos tuomio on alle 2 vuotta, niin siellä on paljon ehdollisia, mitkä ei sitten tule meille ollenkaan asiakkaaksi. Niin.
Just näin. Sä tuossa mainitsitkin useampaan otteeseen myöskin tässä tullut esiin nämä mielenterveysongelmat, mitkä tuntuu olevan jonkunlaisena taustatekijänä aika suuressa osassa, jos puhutaan vähänkään vakavammista rikoksista.
Joo, kyllä. Et paljon esiintyy meidän asiakkailla, mä uskon, että se päihteiden käyttökin suurimmalla osalla liittyy itse asiassa siihen, että helpotetaan, lievitetään sitä ahdistusta ja muuta pahaa oloa, ja on paniikkioiretta ja erilaista niin kuin masennusahdistustiloja, ja on psykoottisuutta voi olla, ja sitten toki erilaisia persoonallisuushäiriöitä, että se antisosiaalinen käyttäytyminen on voinut myöskin alkaa hyvin nuorena ja jatkuu sitten.
Tuleeko tämänkin sen tästä turhautumisesta, jotenkin puhuttiin tuossa aikaisemmin, mutta jotenkin se, että turhauttaako jotenkin tämä yhteiskunta, koska itsellä ainakin tulee jotenkin semmoinen olo siitä, että miten koulut ja tämmöiset ei pysty niinku puuttumaan näihin asioihin aikaisemmassa vaiheessa. Totta kai ainahan on ollut rikollisuutta ja aina ollut kaikenlaista. Tietty osa väestöstä on aina päätynyt jonkunlaiseen vähän huonompaan asemaan, mutta jotenkin itsestä tuntuu, että onhan tämä meno muuttunut aivan helvetisti vaikka sitä omista kouluajoista, jolloin vielä niin kuin lapset, onko tämä kaikki siitä seurausta siitä, että kun nykyään kenellekään lapselle ei missään vaiheessa, että niin kuin tämä sanonta sanoo, että se on ikävää, että kun nykyään lapsille ensimmäinen ihminen, joka ne sanoo ei, on poliisi, ja silloin se on liian myöhäistä.
Mm, Mä en oikein tuohon osaa ottaa kantaa siihen, että onko se niinku tavallaan sieltä kasvatuksesta, koska mä jotenkin ajattelen, että näillä päihteillä ja rikoksilla oireilla on kyllä jotain, ehkä jos ne nuorena niinku alkaa. Mutta toki kun meidän asiakaskunta on hyvin heterogeeninen, että siellä voi olla ihmisiä, jotka tekee ensimmäiset rikoksetkin vasta 40-vuotiaana ja näin, mutta jos kyllä mulla tämä yhteiskunnassa monikin asia itse asiassa usein turhauttaa ja ärsyttää, että mulla on tuolla pari mielipidekirjoitusta kirjoitettuna ja valmiiksi Hesariin, mutta tota, niin sanamäärä ylittyy, enkä saa supistettua tarpeeksi lyhkäisiksi. Että tota, on paljon asioita, mitkä niinku ihan lähtee jo sieltä, että miten neuvolasta ja sieltä ensimmäisinä ikävuosina se päiväkoti, varhaiskasvatus, koulu, neuvolat, kaikki tämä perhetyö ja lastensuojelua, kaikki, että miten niitä perheitä ja vanhempia tulisi tukea siinä kasvatuksessa ja kaikki tämmöiset myöskin tunnetaidot ja muut, missä pitäisi niinku kehittää ihan sitä, että meidän lapset vois hyvin ja he vois hyvin, kun he tulee nuoriksi, kasvaa aikuisiksi, niin tota, kyllä. Toki myös sitten varmaan niitä rajoja sen rakkauden lisäksi, että niitä tarvitaan, mutta mä en tosiaankaan niiden alaikäisten kanssa työskentele, niin en silleen tunne sitä, että minkälaisesta niin kuin kotioloista he tulee, mutta suurin osa toki onkin sitten ollut jo pitkään lastensuojelun piirissä.
Ja myöskin useasti, just niin kuin sanoit aikaisemmin, että se on sukupolvelta myöskin periytyviä nämä ongelmat, että siinä on vähän turha ehkä syytellä sitten myöskään kasvatusta, jos vanhemmat on jo ollut aivan skutsissa, niin
kyllä,
ei se koulunkaan siinä koetaan pysty auttaa, jos vanhemmat makaa molemmat, tietysti spigu hihas himassa, niin ei se ehkä sitten.
On ollut mullakin asiakkaita, joilla on niin kuin esimerkiksi äiti on pistänyt ensimmäisen huumepiikin, niin tota,
jotenkin vaan semmoisia varmaan niin kuin, tuollaisessa kuin tuollaista joku kertoo, niin kyllä siinä varmaan sisällä joku läikähtää, vaikka se pokerin aima pitäisikin.
Joo, kyllä se on aika hurjaa. Mutta tästä yhteiskunnallisesta teemasta vielä ehkä, niin tota, paljon mietityttää just toi päihde- ja mielenterveyspuolen hoitoon pääsymahdollisuudet ja ylipäätään se, että paljon on tätä avohoitoa ja mihin on niinku hävinnyt ne, että jos sä oot niinku käyttänyt joku 30 vuotta, niin miten sä kuukauden jossain päihdehoidossa nyt sitten yhtäkkiä koko elämän korjaat ja parannat itsesi, että jotenkin se, että niistä on tosi paljon leikattu ja sitten myöskin tämä asunnottomien asiat, että vaikka meillä on todella matalat ja ollaan saatu sitä asunnottomuuslukua laskettua, niin silti meillä on tosi paljon vielä ja vangeistakin liian moni vapautuu asunnottomana.
Niin, se on kyllä raaka fakta, että mitä enemmän rahaa syydettäisiin toisaalta just sinne ennaltaehkäisevään toimintaan, just niin kuin sanoit, ihan jo sinne lähdetään sieltä neuvolasta ja tarhasta ja sitten sieltä lastensuojelusta ja sitten myöskin niin kuin tästä päihdehuollosta, hoidosta ja tämmöisestä. Mitä enemmän rahaa niihin työnnettäisiin, sitä vähemmän näitä ongelmia olisi.
Just näin. Että mä jotenkin ajattelen tai tuntuu, että me rikosseuraamuslaitokselle ehkä nähdään sitten se vaihe ihmisen elämästä, kun kaikki muu on epäonnistunut tavallaan siellä. Toki on niitä, niin kuin tuossa aiemmin jo mainitsin, että jotkut valitsee tämän tien ja heillä ei välttämättä ole tämmöistä problematiikkaa, mutta sitten on paljon tämmöisiä, mä käyttäisin ehkä jopa, kun puhutaan kaksoisdiagnoosista, niin jopa nelos-vitosdiagnoosi ihmisistä, jolla on sitten on mielenterveys ja päihde ja neuropsykiatrista ja somaattista ja kaikenlaista vaivaa ja taakkaa. Niin tota.
Heistä ei ihan tuosta vaan sormia napsauttamalla tehdä semmoisia yhteiskuntakelpoisia veronmaksajia.
Kyllä se vaatii aika paljon niin kuin, sitten tukitoimia ja sitä niin kuin, kuntoutusta. Ja tota.
No tota, just kun puhuttiin, totta kai niin kuin tässä puhuttiin näistä, että kun on tekijöitä monenlaisia, ja varsinkin jos puhutaan näistä tämmöisistä veijareista, jotka on ehkä vähän tietoisemmin ja tahallisemmin ja päättäväisemmin tehneet näitä rikoksia, niin siellä on myöskin semmoisia, mitä nyt olen kuullut ja televisiossa nähnyt, niin myöskin semmoisia, osahan heistä on karismaattisia ja semmoisia ikään kuin vallottavia persoonia, niin onko sulla syntynyt esimerkiksi niin minkälaisia niin ystävyyssuhteita, mutta siis tiedätkö semmoisia, niin kuin, no miten se voisi sanoa, minkä nyt voisi olla semmoinen, kuvata semmoista tämmöistä virkailijan ja asiakkaan suhdetta, missä kuitenkin syntyy tämmöinen ihmisten välinen luottamus, niin onko tällaisia syntynyt esimerkiksi?
No joo, siis on. Kyllä itse asiassa mä mietin, että että tota, jos nyt sain kiinni, mitä tarkoitat, niin tota, kyllä itse asiassa moni asiakas, niin kun miettii ylipäätään, että he saattaa olla, he vihaa poliisia tai tuomioistuimia ja näin, mutta valvojaa kohtaa usein on aika semmoinen arvostava, molemmin puolin niin kunnioittava se suhde, ja aika luottamuksellisia nämä asiakassuhteet monesti myös on, että meidän asiakkaat arvostaa omaa valvojansa, ja valvoja voi olla tosi tärkeä asia heidän elämässä. Ja tota, usein tulevat hyvin toimeen myös, että meidän ehkä se rooli on vähän erilainen kuin kun vertaa esimerkiksi vankilan henkilöstöön, että vankilassa on tietyt jännitteet ja se hierarkia ja kaikki se vankiyhteisö ja se paine, minkä se luo, niin sitten tavallaan siviilissä, kun valvoja on sun oma ja sä tapaat häntä henkilökohtaisesti ja näin, niin tota, siinä voi syntyä hyvinkin luottamuksellisia suhteita.
Niin, vaikka se jekkuilu olisi jatkumassakin, niin siinä on joku semmoinen terapiavaikutus sitten ehkä heille.
Kyllä, kyllä joo. Että moni kyllä avautuu siitä että, ja on todella kiitollisia siitä avusta, mitä saa, että vaikka se oma elämä ei siinä heti kohentuisi, niin kyllä aina hakeutuvat sitten ja turvautuvat valvojaa, kun hätä on. Ja näin.
No sitten tietysti toinen, just tästä kun niin sanoit, että heidän on helppo avautua sulle ja näin, niin oot sä ikään kuin joutunut kuulemaan semmoisia asioita, että et aletaan vähän niin kuin jopa retostelemaan sitten niillä teoilla taas sitten päin. Tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin siitä, että haluaako jotkut selitellä niitä asioita paremmin päin, niin syntyykö sitten tämmöisiä tilanteita, missä jopa henkilö voi ikään kuin ajautua semmoiseen tunnetilaan, että hei, että nyt mä dikkaan tästä ihmisestä ja alkaa jopa vähän niin kuin kehuskella niillä.
No joo, kyllä on joitakin semmoisiakin ihmisiä, jotka on sitten halunnut niin kuin vähän jotenkin niin kuin tuoda esiin niitä tekosiaan ja jollain tavalla ehkä leveillä niillä, tai miten se nyt sanoisi, niin kuin ehkä vähän värittääkin joitain tarinoita, että et siinä on varmaan vielä vähän semmoista usein sitten semmoista, niin kuin, että halutaan näyttää ja esittää jotakin niin kuin vielä, että siinä kohtaa ei välttämättä ole ehkä vielä niin kuin sieltä syvältä sisältä päästy niin kuin tutkimaan ihmistä, vaan tota, siinä on vielä ehkä jonkunlainen roolinveto päällä sitten.
Mikä varmasti siinä maailmassa on tietyllä tavalla myöskin, just niin kuin puhuit tuosta, että vaikka vankila-elämä, kun se on sillä tavalla niin kuin jännittynyttä, ja totta kai se niin kuin rikollinen elämä yleensäkin on täynnä semmoista jatkuvaa saatanallista ristipainetta, niin siitä voi olla aika vaikea päästä irti.
Kyllä, joo, se on kyllä totta, että siellä on mullakin semmoisia asiakkaita, jotka saattaa soittaa tai laittaa kirjeitä niin kuin vankilasta, että on, siellä tulee pitkät vuodatukset ja näin, mitä ei voi sitten kelleen muulle oikeastaan, koska täytyy olla se tavallaan suojakuori ja muuri siinä ja se rooli päällä. Niin sitten se on aika niin kuin vaikeaa irrottautua jotenkin siitä, niistä piireistä ja varsinkin vankilassa, kun ollaan siinä niin kuin samalla kongilla niiden ihmisten kanssa, niin se, että sun täytyy koko ajan esittää jotain, että sä et voi niin kuin heikkouksia näyttää, että et tyyliin, jos meet juttelee henkilökunnalle, niin oot heti joku vasikka tai joku muu luuseri tai jotain niin kuin näin, niin tota, on se tosi surullista ja kurjaa niin kuin seurata, että kun toinen haluaisi niin kuin muuttaa elämäänsä, mutta sitten on jotenkin vaan ei pysty. Niin kuin.
Ja sitten varmasti kyllähän se elämäntapa myöskin on joillekin ihmisille hirveän addiktoivaa, vaikka siihen ei liittyisikään mitään tämmöistä niin kuin kovan luokan päihteiden käyttöä tai monen tason psyykeongelmia, vaan et yleensä semmoinen niin sanottu taparikollisen elämä, niin jos rahaa tulee nopeasti ja helposti ja on jännää ja pyssyjä ja naisia ja huumeita, niin kyllähän tietyn tyyppisten ihmisten siis,
joo.
Eihän niin ole sitä helppo päästä irti.
Niin, ja siihen voi liittyä joku semmoinen jännityksen hakuisuus ja ehkä semmoinen toimijuuden kokemus tai joku muu semmoinen, että voi saada jotain niin kuin kiksejä myös siitä että joo, kyllä.
Sitten puhutaan, jos puhutaan tämmöistä niin kuin nimenomaan jo, mihinkä toi äsken jo vähän viittasikin, mutta ehkä vielä spesifimmin, kun puhutaan niin sanotusti järjestäytyneestä rikollisuudesta, niin huomaat sä heissä jotain eroa muihin asiakkaisiin, vai sitten tavallaan kun tullaan siihen yksilötason tilanteeseen, niin onko hekin sitten kuitenkin ihan samanlaisia kuin muut?
No on siinä ehkä jonkunlaisia eroja sillä tavalla, kun miettii heitä niin kuin persoonina, ja toki myös se, että monesti he saattaa olla ehkä useampi semmoinen, joka ei kauheasti halua puhua vaikka semmoisista just muun muassa toimeentuloon liittyvistä asioista tai kerhoon liittyvistä asioista tai niistä omista vapaa-ajan vietosta ja kavereista ja näin poispäin, että siellä voi olla enemmän tämmöistä, että vähän valikoidaan, että mitä kerrotaan ja näin. Ja sitten toki niinku, heillä ei välttämättä ole niin massiivisia niinku, mitään päihderiippuvuutta ja semmoista niinku, problematiikkaa, että he pystyvät siinä kerhossa niinku, ylipäätään toimimaan ja olemaan mukana ja siinä roolissa tai missä ovat siellä, että ehkä jollain tasolla niinku, pärjäävämpiä osa heistä tai suurin osa. Ja joo, ehkä, joo, näin.
Onko se maailma ehkä joku, tai siis onko se ilmiötasolla, niin tässä esimerkiksi sun uran aikana, niin näet sä, että se on nousussa tai laskussa tai tuommoinen nimenomaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai niihin organisaatioihin kuuluminen ja niiden alaisuudessa tehtyjen rikosten määrä esimerkiksi Suomessa?
En osaa nyt tuohon sanoa kyllä niin kuin ilmiönä mitään henkkohta. Toki mediassa on jonkun verran nyt ollut näistä muun muassa näistä vankilassa tapahtuvista väkivallan teoista, missä on sitten puhuttu tästä, että ne olisi näitä IR-henkilöiden tekemiä. Mutta toki on myös ollut paljon nyt tarinoita myös näistä, jotka on irtautunut kerhosta. Että et en silleen osaa ehkä niin kuin Suomen tasolla niin kuin luonnehtia sitä ilmiötä, että onko se suuntaan tai toiseen niin kuin noususta tai laskussa. Että.
No niin kuin sanoit aikaisemminkin, niin sit kuitenkin siviilissä seuraavat niin kuin rikosuutisia ihan NS tavallisen ihmisen näkökulmasta, niin oletko esimerkiksi tätä Katiska-keissiä seuraillut nyt sitten lehtien palstoilta missä määrin?
No mä oikeastaan vaan otsikoita on lukenut, että taisin mä ne sitten, kun ne tuomiot tuossa tuli. Eiku hetkonen, onko niitä edes kaikille vielä?
Mäkään nyt olen ihan viimeisimpiä juttuja nähnyt, mutta tämä koronahässäkkä on vähän sotkenut sitäkin, niitäkin, että kai sieltä on osittain, mutta kai sieltä jotain on jo luettu tuomio, siis ainakin siitä, niistä alkupään jutuista.
Niitä on ainakin istuttu niitä käräjiä jo.
Joo, sitä pienempi on, mutta totta kai päätekijöiden osaltahan vielä hommat niin kuin on auki.
Joo, että otsikoit mä lähinnä seurailen, että en mä sitten ole jaksanut, mä yritän nyt vähän vähemmän Iltalehteen muutenkin selata. Niin
ei ikinä huono ratkaisu sekään. Ja sitten kuitenkin muutaman vuoden päästä sä pääsit tapaamaan heitä sitten kuitenkin, niin voit sitten kysyä, miten tämä homma meni.
Niin, kyllä, näinpä.
Sitten saataisiin jokainen vetää sitä omaa värikynäpöitä.
Joo, kyllä.
Tämä näin, niin mites nyt sitten tosiaan, nyt kun me eletään tässä koronakriisissä, sitä ei voida tällä hetkellä nyt oikein missään kohtaa, missään asiassa tai missään minkään aiheen käsittelyssä myöskään väistellä, niin miten se on vaikuttanut nyt teidän toimintaan sitten?
Joo, no me ollaan nyt sitten, meillä on asiakkaiden tapaaminen kielletty, että me ollaan puhelimitse yhteydessä meidän asiakkaisiin tällä hetkellä täysin. Ja sitten tietysti on tämmöisiä, niin kuin mitä mediassakin nyt on ollut, näitä meidän laitoksen tiedotteita, että esimerkiksi niin kuin vankeusrangaistusten täytäntöönpanon aloittamista on lykätty nyt, että niin kuin vasta sitten heinäkuun jälkeen sitten, että saadaan vähän niin kuin tuota vankilukua laskettua, että sitten on varauduttu sielläkin, että jos epidemia iskee. Niin.
Ilmeisesti käräjäoikeuden käsittelyä ja yleensäkin oikeuden käsittelyhän on siirretty nyt tosi paljon eteenpäin, että siellä on tosiaan nyt ei oikeuden käynyt paljon pyörät tällä hetkellä ihan hirveästi.
Joo, että meilläkin sitten niin kuin uusia tuomioita ei varmaan tule, ja sitten jossain vaiheessa ne sitten tulee rysäyksenä, että mutta toki vankilasta vapautuu, että se on tietysti ehkä meidän tiimissä pysyy aika pitkälti ennallaan, niin kuin, että työmäärät ja näin nyt toistaiseksi, mutta sitten muissa seuraamuksissa ja tuossa sijoittelussa, niin sitten vähän saattaa hiljentyä nyt tämän myötä hetkellisesti.
Jotenkin, niin kuin sä piirrät semmoista tässä puheessa siitä ihmisen, että ei ole olemassa semmoista yhden tyyppistä rikollista tai rikollisen käytösmallia, vaan niitä syitä, mitkä ajaa ihmisen tekemään rikoksia, niin ne on loputtomia. Ja siinä mielessä ehkä voidaan ajatella, että rikollisuus sellaisenaan on semmoinen asia, mitä ei yhteiskunnasta voida ikinä kitkeä, vai mitä sä näet?
Joo, ei se, kyllä se varmaan näin on, että ei sitä koskaan niin kuin, ei se koskaan tavallaan lopu, vaikka hienoahan se olisi, jos niin voisi olla, mutta
niin kauan kuin on sääntöjä, niin on ihmisiä, jotka haluaa rikkoa niitä.
Niin.
Nähdäänhän se jo niin kuin pienemmässäkin mittakaavassa urheilussa tai missä tahansa, niin kuin, että jos on punaiset valot, niin kyllä joku niitä päin kävelee.
Niin.
siinä mielessä on lohdutonta, mutta totta kai myöskin niin kuin kaikkeen tähän tuo lohtua se, että siellä on niin kuin sun kaltaisia ihmisiä, joilla on pää ikään kuin oikealla paikalla ja teillä on niin kuin edelleen kuitenkin halu auttaa ihmisiä, mikä mulla ainakin välittyy tässä nyt, kun on puhuttu, että jotenkin sitä helposti ajattelisi, että tollaisilla aloilla ihmiset kyynistyisi, että tulisi semmoinen tosi nihilistinen ja ihmisvihaava ja epäilevä ja asenne kaikkea kohtaan, että se lähtökohtaisesti pitäisi niin kuin jokaista asiakasta ihan täysin valehtelijana ja täysin epäluotettavana, mutta mä en aisti susta ja sun puheesta niin kuin lainkaan sellaista.
Joo, mä ajattelen, että jos semmoista niin kuin tapahtuisi, niin kyllä sit varmaan pitäisi vaihtaa alaa, että ei se toimi. Ja mulle on tosi tärkeät niin kuin meidän laitoksen arvot, mitkä on niin kuin neljä keskeisintä, ihmisarvon kunnioittaminen ja oikeudenmukaisuus ja turvallisuus. Ja sitten ehkä keskeisimpään jotenkin mä näen sen, että usko ihmisen mahdollisuuksiin muuttua ja kasvaa. Että jotenkin se, mutta se on jotenkin hirveän sisäänrakennettuna, koska mun ei tarvitse niin kuin tietoisesti mitenkään. Että nämä arvot on hirveän niin kuin silleen jotenkin luonnollisesti osa minua ja ehkä semmoinen niin kuin aika laaja maailmankuva ja jotenkin semmoinen, niin kuin, että ymmärtää, vaikka mun ei tarvitse hyväksyä niitä ihmisten tekoja, niin mä voin yrittää ymmärtää ja yrittää auttaa niitä ihmisiä eteenpäin.
Niin, ton se varmaan vaatii. Siihen ei jokainen meistä pysty ja senpä just takia on hyvä, että siellä on niitä ihmisiä, jotka siihen pystyy. Hei, erittäin paljon kiitoksia. Tämä oli todella mielenkiintoinen katsaus tämmöiseen alaan ja maailmaan, joka tosiaan meiltä tavan pulliaisilta ja sormenheristelijöiltä helposti jää näkemättä, että minkälaiset prosessit siellä pyörii käynnissä. Siinä niin kuin vankilan ja vapauden välimaastossa. Ja oikeastaan niin kuin tämä koko opera, niin kuin puhuttiin tästä Riken toiminnasta aikaisemmin, mutta just varsinkin tämä, mitä säkin niin kuin teet. Niin
joo, media antaa varmaan aika yksipuolisen kuvan, että tavalliselle kansalaiselle ehkä on tuttu, että meillä on vankiloita, mutta siihen se jää. Että mitä vankiloissa tapahtuu tai mitä nämä seuraamukset on tai mikä on yhdyskuntaseuraamustoimisto, niin se on varmasti hyvin vierasta monelle. Että.
No ehkä tämä se teki hieman tutummaksi. Hei, erittäin paljon kiitoksia tästä.
Kiitos.